2. Mosebog, kapitel 12. Det kapitel, vi er nået til, er kapitlet om påskefesten. Påske betyder forbigang. Forbigang, fordi at dødsenglen går forbi jødernes eller israeliternes huse. Og der var 3 fester, som enhver israelitisk mand oprindeligt, og senere enhver israelitisk mand, der boede inden for 15 km afstand i Jerusalem, de var påkrævet at tage til 3 fester. Den første var påske, den anden var pinse, og den sidste var løvhyttefesten. Så til de 3 fester var enhver mand, der boede inden for 15 km i Jerusalem, påkrævet at tage til hvert år. Og det her kapitel, det er ret intenst, som I også vil se. Vi skal blot se på faktisk 12 vers i aften. Og vi kan inddele hele kapitlet i 4 mindre dele. Først så kan vi tage vers 1-12 og sige, at det er der, hvor Israel introduceres til påsken. Vers 13 og 14, der ser vi på blodet, vores mærke på frelsen. Vers 15-27, Israel introduceres til de usyrede brøds fest. Israelitterne, og så vers 28-51, israelitterne bliver smidt ud af Egypten. Bare rolig, I skal nok komme til at høre dem adskillige gange, det vi bruger flere uger på 2. Mosebog kapitel 12. Det mener jeg er på sin plads. Det vi skal se på i aften, det er, at Israel introduceres til påsken. Til at begynde med, så skal I forstå, at påskefesten starter, som vi om lidt skal se, den 14. måned. Men allerede den 15. starter en ny fest. Og den fest, den strækker sig så en uge. Det er de usyrede brøds fest. Og 3 dage efter, 2 eller 3 dage, afhængig af hvordan man regner, efter selve påskefesten, ligger der en tredje fest ind midt i det hele. Det er den, som vi kalder førstegrødefesten. Og det var den, der Jesus opstod fra de døde. Han er førstegrøden. Så der er 3 fester oven i hinanden. Det er altså temmelig intenst, det her. Så det er der, vi er, og I skal også bare lige for, at vi alle sammen er med. Op til nu, Israels folk var i Egypten, og der havde de været i over 400 år. De klager sig, og Gud kan godt se, at de ikke har det godt, så han sender en forløser, nemlig Moses, der skal komme og forløse folket fra Egyptens slaveri. Du er også en slave. Jeg er også en slave af synd, før den dag, vi bliver frelst. Vi er slavens søndens slave, sådan hedder det. Den måde, som Gud han befrier dem på, det er ved, at han sender 10 forskellige plager over Egypten. Vi har nu hørt om alle 10. Vi har ikke set den 10. udført. Husk, der var vand, der blev til blod, og der var frøer og myg og fluer og kvægpest og havl og andet skidt. Sidste gang, der i kapitel 11, rørte vi lige ved den sidste plage, som nu kommer, nemlig at alle førstefødte skal dø. Alt førstefødt skal dø. Og det er det, som vi begynder at tage hul på i aften, at alt førstefødt skal dø. Så vi vil simpelthen arbejde igennem de her 12 vers, og så drage nogle sandheder ud af hver af dem. Og jeg tror, I vil opdage, at vi kan godt læse de her 12 vers og bare se det som en historie, men vi vil se, at i sandhed ser vi Jesus i det her afsnit. Mere end ret mange andre steder i Bibelen. Der står, Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten. Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Så lige fra begyndelsen, så får vi at vide, okay, nu sker der noget nyt. Den måned, som Gud taler om, det er den måned, der hedder Abib, senere, efter det babylonske fangenskab, ændrer den navn til Nisan. Og ikke med to s'er, men med et s. Så det er ikke som Nissan-bilen, men Nisan. Abib havde tidligere været den 7. måned i året, men bliver nu, om I vil, skubbet et halvt år frem eller tilbage, eller hvad man vil, så det bliver den 1. måned. Jeg synes, det er passende, at det her skal være den 1. måned. Hvorfor? Ligesom at vores tidsregning begynder med, at Jesus bliver født, så begynder jødernes tidsregning med den her fest, med at de kommemorerer, eller Ihu kommer, eller husker på, at de skulle ud af Egypten. Det første, der sker, det er fra, hvor vi regner vores tidsregning, da Jesus blev født. Eller, som en har udtrykt det, det er passende, at både vores dag, eller om I vil, at vores tid eller vores liv regnes fra det tidspunkt, hvor vi lærte Jesus at kende. Jeg er sikker på, at hver en af jer kan sige, måske ikke nødvendigvis dagen, måske ikke nødvendigvis år, måske år, eller formodent temmelig sikkert år, men nok ikke nødvendigvis den specielle dag, hvor du kan sige, men i hvert fald omkring det her tidspunkt, det var det, at Jesus, han blev herre i mit liv. At der startede en ny tidsregning for dig. Jeg kan som udmærket sige, at i efteråret 1996, der startede en ny tidsregning for mig. Før det tidspunkt, der var jeg uden Jesus. Efter det tidspunkt, der var jeg i Jesus. Og det gjorde en kæmpe forskel for mig. Så derfor husker jeg på det som en ny tidsregning. Du har helt sikkert et andet årstal og et andet tidspunkt på året. Men det er også passende, at vores hver dag, hver eneste dag, vi begynder, at vi begynder den med Gud. Jeg ved godt, at alle vores dage er ikke indrettet, så vi kan sætte os og læse i vores bibler og bede og alt det her nødvendigvis. Men for de fleste af os, så er det. For de fleste af os, vi har tiden og muligheden for det, for at sætte os og læse i vores bibler og bede hver eneste morgen. Det er kun et spørgsmål om prioritering. Og det er passende, når jøderne de starter deres kalender med påskefesten, med at huske på det, Gud har gjort. At vi så begynder hver dag med at huske på det, som Gud han har gjort i vores liv, og med at huske på ham. Så der er en ny tidsregning. Vers 3. Sig til hele Israels menighed, den 10. dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo om et dyr. Efter antallet af personer skal I beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Der var en mand, der hed Abraham, og han fik en søn, der hed. Og han fik en søn, der hed Jakob. Og Jakob fik 12 sønner, der hed. Det kan vi ikke nødvendigvis huske lige udenad, men han fik 12 sønner. Blandt andet Ruben, og Levi, og Juda, og Issachar, og Dad, og Manasse, og flere forskellige andre. Han fik 12 sønner. Og de 12 sønner bliver til Israels 12 stammer. Hvad er de her stammer? Lad os nu sige, at vi tager Ruben. Ruben får så også nogle sønner. Og de sønner breder sig ud til nogle slægter. Hvad er de her slægter får også nogle sønner? De breder sig ud til nogle familier. Og hvad er de her familier? De får nogle drengebørn. De breder sig ud til nogle individuelle mænd med deres hustruer og børn. Så vi starter herop med, at vi havde Ruben, så havde han måske, jeg ved ikke lige, hvor mange sønner han havde, det står garanteret nogle steder. Lad os bare sige 4 sønner, og hver af de 4 sønner, de havde 4 mere, og vi har 16, og så på nederste niveau, der har vi flere, end jeg lige kan tænke mig til. Mange. Rigtig mange. Og sådan går det ud fra slægter, nej, fra stammer til slægter, til familier, til mænd. Hvis I godt vil læse mere om det her, synes det er meget ekstremt spændende, det tvivler på, nogle af jer gør, men så i Josva kapitel 7, vers 16-18, der har vi sådan en lidt dyster historie med en, der har stjålet noget fra erobringen af Jeriko, og det måtte han ikke, og derfor så bliver, de kalder de først på stammen, og så på slægten, og så på familien, og til sidst finder de ud af, hvad for en mand det er, der har stjålet fra Jeriko, selvom han ikke måtte. Det var Josva kapitel 7, vers 16-18. Så der er de her fire forskellige niveauer. Det niveau, som der er tale om her, fordi det der sker, det er, at Gud siger, for hver husstand, og det er det tredje niveau, stammer, slægter, familier eller husstand, som det bliver kaldet her, og så mænd. For hver husstand, der skal I altså tage, der skal I gå ind og tage et dyr, som I skal ofre. Senere, fordi det er lidt svært at definere husstand. Nogle husstande vil der så måske være 5 i, og nogle vil der være 35 i. Så sagde man, at det skal, må ikke være mindre end 10, og det må ikke være flere end 20. Det er klart, at hvis der sad 20 af Renés størrelse og skulle dele som et, ikke størrelse, undskyld, der var meget provokerende og forkert sagt, appetit med Renés appetit, og skulle spise det her lille stakkels dyr, så er det ikke sikkert, at de vil blive mætte, men derfor så skulle man regne det ud og sige, hvor meget mad er der brug for. Jeg synes, at det er dejligt at se, at Guds ord er så praktisk, at Gud han ved udmærket godt, at alle mennesker spiser ikke det samme. At nu vil jeg ikke sidde og pege fingre af, hvem jeg tror, der spiser mere eller mindre, udover René selvfølgelig. Det ved vi alle sammen godt, han kan spise 3 gange så meget som mig. Det er bevist. Han kan godt, jeg siger, at han altid gør det. Han kan. I sidder bare og tænker, okay, hvornår siger han noget om mig? Men det gør jeg ikke, bare roligt. At Gud ved udmærket, hvor meget at vi har brug for at sætte os ned og regne på, hvor meget kan den her familie spise. Så han gør det helt praktisk op og siger, i sin husstand, og hvis I ikke er nok i husstanden, så må I slå jer sammen med nogen. Så ser vi så nogle ting her i vers 5, der står, det skal være et lydefrit dyr. Et årgammelt handyr. I kan tage det for fårene eller for gederne. Et lydefrit dyr. Nogen har forsøgt at forklare ordet lydefrit, det er, at man ikke kan sige en lyd om det. Det er ikke helt rigtigt. I kender måske lidt fra engelsk, jeg ved ikke, om I gør, men et ord sound, som vi formodentlig alle sammen godt ved, at sound, det betyder sådan et eller andet med lyd, sådan primært. Men sound kan også betyde noget andet. Du kan sige, he is not of a sound mind, som betyder, han er ikke 5 flade ører værd, han er lidt fra forstanden. Der er et eller andet galt. Du kan også sige sound doctrine. Det vil sige, det er god lærer, det er sand, sund lærer. Og det er lidt det sejler, det er meget det samme, der ligger i ordet lyde her. Det har altså åbenbart før i tiden, før man har åbenbart ikke kunne finde på et bedre ord. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare siger et dyr uden fejl, fordi det er det, det er. Det er altså et dyr uden fejl. Når de skulle finde det her dyr, de skulle ofre, så skulle de finde et dyr, der var uden fejl. Et dyr, man ikke kunne sætte en finger på. Det er jo i sig selv mærkeligt, for i aften skal vi tale lidt om kød, fordi det her handler jo om kød, ikke? Og det taler vi aldrig om ellers. Så lige omkring juleaften, der skete der det, at min bedstefar, som jo har været slagter nærmest hele sit liv, nu pensioneret, han blev ringet op af en eller anden bondemand, som siger, min ko har brækket benet, kan du ikke komme og slagte den? Så siger han, jo. Og så der, ved ikke, om det var en lille juleaften eller juleaften, eller hvad det var. Så tager han altså ud og slagter den her ko, og som sådan for tak, fordi han reddede koen, eller i hvert fald ikke reddede koen, men fik den slået ihjel, så den ikke skulle lide, så fik han altså nogle bøffer. Jeg ved ikke helt, hvordan man betaler skat af de bøffer, man går op på skattevæsenet og afleverer en bøf, eller hvad han gør. Men det må han så selv om. Men uanset hvad, så fik han de her bøffer, og mere om dem senere, men jeg skal love, at de det var sådan nogle T-bone steaks, de smagte nøjagtigt lige så godt, som hvis de havde været fra en ko, der ikke havde brækket sit ben. Fordi den ko havde brækket sit ben, betød ikke, at dens kød smagte dårligere. Det er godt med på, at fordi at den er halt, eller fordi den måske har en vorte her på benet, så betyder det ikke, nu taler jeg ikke om sådan en klam vorte, men sådan en prik ud, betyder ikke, at dens kød smager dårligere, end hvis det var en helt fuldstændig clean ko. Men det er jo mærkeligt, at Gud så påkræver, og prøv lige en gang, mens I holder jeres fingre der ved 2. Mosebog, så slår I 3. Mosebog, kapitel 22. Det er mærkeligt, at Gud så påkræver, at de her dyr skal være uden fejl. Der står lidt om det her i kapitel 22 af 3. Mosebog, vers 22. Ja, måske skal vi starte vers 21. Når nogen vil bringe Herren et måltidsoffer for at opfylde et løfte eller bringe et frivilligt offer, skal dyret, hvad enten det er en okse, et får, være lydefrit, for at han kan opnå Guds velbehag. Så vi ved, at det skal være lydefrit, for at han kan opnå Guds velbehag. Der må ikke have nogen fejl. Så står der hverken blindhed, og vi ved godt, at for et dyr er blind, så må det smage mere eller mindre lige så godt, ikke? Eller knoglebrud. Det var den her juleaftensko. Eller sår. Eller byller. Byller, det kan jeg godt forstå. Eller skab eller fnat. Den slags dyr må I ikke ofre til Herren. Og I må ikke lægge ofre til Herren af den slags på alteret. Så stopper vi der. Når Gud kræver, at dyret skal være lydefrit. Når han kræver, at det skal være uden fejl. Så er det selvfølgelig ikke grund af smagen. Fordi tit, så det var meget fedt at ofre dengang, fordi de steger dyret, og så får de lov til selv at spise det bagefter. Så jeg må ret tit lave ofre her i familien. Men så er det selvfølgelig for symbolværdien af det. Det er for symbolværdien. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 19, står der: men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og led. Jesus bliver sammenlignet med et lam uden fejl, uden lyd. Altså en, vi ikke kan sige noget til. En af de ting, der er så, ikke om jeg vil sige anderledes, men mærkværdigt og bemærkelsesværdigt, er, at Jesus han levede et syndfrit liv. Jesus blev født ind i den her verden ganske som alle os andre. Måske endda under dårligere kår end rigtig mange af os. Han havde brødre og søstre ligesom os. Og han havde forældre. Og han blev ligesom så mange andre børn dengang opdraget med, at han skulle arbejde fra en tidlig alder. Og han havde alle de pligter, som vi andre har. Men vi bliver fortalt i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15, at Jesus, han kan identificere sig med os, fordi han boede blandt os. Han har følt, hvordan det var at gå på den her jord, hvordan det var at glæde sig til noget, hvordan det var at være ked af noget. Men selvom han kan identificere sig med os, så forblev han uden synd. At han levede et syndfrit liv. Hvis Jesus havde synder, og ja, han blev fristet, men han syndede ikke. Hvis Jesus havde syndet, så havde han ikke været et lam uden plet og lyde, som der står om i 1. Peter 1:19. Så kunne han ikke være blevet ofret på det kors. Så havde han ikke været god nok til at ofre. Så det var den første ting om dyret. Der er fire i alt her i vers 5. Det andet, det er, at det skal være et årgammelt handyr. Ja, det er den ene ting. Det er to ting. Det skulle være årgammelt. Det kan betyde to ting, siger de, der studerer sådanne ting. Enten, at det skulle være et år gammel, præcis sådan, i hvert fald mere eller mindre, lige omkring et år. Eller det kan betyde, at det skal være mellem 8 dage og et år. Jeg er lidt ligeglad, om I vælger den ene eller den anden. Det tror jeg gør os til lige gode kristne. Men igen, symbolikken i det er ret god. Et får, når det er omkring et år, eller i hvert fald sådan et får eller en ged der, når det er omkring et år, så er den ikke helt fuldvoksen, men den er lige ved at være der. Den er i hvert fald meget tæt på. Tænk på Jesus. Han var 30 år gammel, omkring 30 år gammel, står der, det er Lukas, da han påbegyndte sin tjeneste. Og det var det, man dengang anså for, at nu er man rent faktisk ved at være voksen. Man var lige der, hvor at det er sådan, det kan jeg sige, for nu er jeg selv ved at være 30, for 10 år siden har jeg aldrig nogensinde sagt det, men det er lige der, hvor at det skiller. Og det var det, at Jesus, han var næsten en fuldvoksen mand, men alligevel så var han sådan ung nok til at kun at være år gammel. Kan vide, hvad der havde sket, hvis Jesus havde levet 40 år til? Hvis han var blevet 70 år gammel. Jeg ved godt, dengang blev man ikke lige så gammel, som man gør i dag, men trods alt er det ikke 100% unormalt at blive 70 år. Det kan man godt. Det var der flere andre af de der apostlene og hans kammerater og sådan noget, der gjorde. Ikke? Jeg ved, hvad Jesus kunne have udrettet i de 40 år. Temmelig sikkert rigtig meget. Hvis I ser på rigtig mange sådan af de, som vi kalder store prædikanter, så begynder der ikke nødvendigvis at ske meget i deres liv, før de bliver 40, 50, 60 år. Det første er, at der virkelig begynder at ske noget. Og nu ved jeg godt, I tropper troligt op her hver tirsdag, men jeg ved udmærket også godt, at det, som jeg har at sige i forhold til det, som en eller anden på 50, 60, 70 år med al den visdom, han har at sige, er uden sammenligning. Og i hvert fald, hvis der er nogen, der har vandret med Gud hele deres liv osv. Men alligevel blev Jesus brugt på en vidunderlig måde. Et år gammelt. Og det næste, det er handyr. Jeg tror ikke, vi behøver at diskutere om, at Jesus var en mand. Men iblandt de dyr, der blev valgt og ofret, var det oftest hannerne, der blev ofret. Ikke fordi, at de var bedre, eller smagte bedre, eller noget som helst andet, men af en ganske praktisk grund. Nemlig, at du har kun brug for én han til at kunne få børn med en masse hunfår. Og så var alle de der hunfår tilbage, så at lammene kunne dele, eller hvad det hedder, ved sådan nogle øje. Og det var ret praktisk, og derfor var det ofte hannerne, der blev brugt. Jeg læste en af de der bibelkommentarer, jeg ved ikke om det passer, men at når vi spiser kylling, så er det faktisk som oftest hanner, vi spiser, at det er oftest dem, der ryger, fordi de lægger ligesom ikke så mange æg. Så det er meget god faktor at vide, hvis man ved det. Der står som den fjerde ting, at det var blandt fårene eller gederne, og det fik mig til at studse en gang. For kan I huske for eksempel det i Matthæus 25, der står, at han skal skille fårene fra bukkene. At det er ligesom om, at bukke, altså en gedebuk der, det er sådan noget, ikke så godt kan lide. Mens fårene tror, det er de små søde der, som vi godt kan lide. Men her, der kan det være begge dele. Men det er rigtigt, at typisk, så var det lam. Og Jesus bliver da også kaldet det lam, der har været slagtet fra før verden blev grundlagt i åbenbaringen, kapitel 5, vers 6. Og det lyder også mærkeligt, at Jesus var det får, eller var det en ged, der blev slagtet fra før verden blev grundlagt. Der er bare et eller andet, der ikke klinger rigtigt. Ikke? Vers 6. Så er I med på alle de her alt det her symbolik, der opstår. Der står, I skal tage vare på det. Til den 14. dag i denne måned, så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. Det første, vi ser her i vers 6, det er datoen. Det er den 14. i måneden. Den 14. Nisan, eller den 14. Abib, om I vil. Det skulle tages den 10. Kan I huske det? Den 10. skal I tage et dyr. Så skal I tage det ind, i hvert fald det, som der blev gjort, tage det ind i jeres hus. Og så skal I have det der, det er lige ved, at I giver det mælk fra en flaske, det skulle de ikke, men de skulle tage hånd om det. Hvad tror I, der sker, når børnene pludselig får et kæledyr ind i huset? Den 10. Det søde lille, næsten fuldvoksne lam, og vi kan kæle med det, og det er så sødt og dejligt og blødt. Og det er endda sådan godt, at der ikke er nogen fejl ved og alt det der. Og de får det ind i huset, og de knytter sig til det. Men pludselig 4 dage senere, på den 14. nisse, så siger far, hey, jeg er ked af det, børn, men nu tager jeg for. Og jeg trækker det op til tempelpladsen, og der sørger jeg for, at det bliver slagt. Jeg tror, de der børn havde nogle rimelig kraftige spørgsmål til deres far og sagde, hvorfor far? Hvorfor? Fordi at det får, når det dør, så behøver du ikke dø. Når det får dør, så dør det i stedet for dig. Jeg ved ikke, om børnene nødvendigvis forstod det. Nu sad vi tidligere, før vi begyndte her, og talte om VeggieTales og alt muligt andet. Tegnefilm, der skal forklare bibelhistorie. Det her, tro mig, det er en tegnefilm, der forklarer bibelske sandheder. Det er noget, som børnene på et eller andet tidspunkt helt sikkert vil forstå. Det her får, som bliver slagtet i stedet for dem. Det næste vi ser, der er lige en anden ting, jeg vil sige der med den 10. Prøv at tænk på, den 14. Nisan, det er også den dag, hvor alt der påskefesten sker, det talte vi om, da vi gennemgik Matthæus. Men den 14. Nisan, det er også den dag, at Jesus bliver slagtet på Golgata. Hvis vi regner tilbage til den 10. tager i mente, at deres dage startede om aftenen, i stedet for ved midnat og alt det her sjove regneri, så kommer vi faktisk mere eller mindre tilbage til søndag. Hvad skete der søndag? Søndagen før Jesus blev korsfæstet. Anyone? Red på et æsel ind i Jerusalem. Fåret kom ind. Husk, at fåret kommer ind i huset. Den 10. Og det er den 14. det bliver slagtet. Og de dage der, de dage fra søndag, hvor Jesus bliver hyldet. Mandag, hvor han blandt andet forbander fintræet og alt det der sker. Og vi har de her dage, hvor han fortæller mig, hvad der skal ske de sidste tider. Alle de dage der, der går Jesus, og de kigger på ham, og de ser på ham alle sammen. Så er det næste, der står, vi er stadigvæk i vers 6. Så skal hele Israels menighed slagte det. Hele Israels menighed skal slagte det her for. Kan I huske, hvad der skete, da de om søndagen stod og råbte, Hosanna, Hosanna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Blot de her 4-5 dage senere, så står de alle sammen og råber, korsfæst ham, korsfæst ham. Hele Israels menighed skal slagte det. I konteksten giver det ikke mening. For hele Israels menighed skulle ikke slagte det. De skulle ikke slagte et lam. Hele Israels menighed skulle slagte dem. Alle de her lam. Det er klart, at hvis der skulle være et lam per 10-20 mennesker, og der var 2-3 millioner mennesker, så skal der være flere lam, end jeg lige kan regne ud lige nu. Men det må være hvad? Noget med 200-300.000 deromkring. Ret mange lam. Er I med på det? rigtig mange lam. Så det er ikke, de skal slagte ikke det ental. De skal slagte alle de her lam. Blod skal flyde ud over det hele. Men der står, at hele Israels menighed skal slagte det. Hvad for net? Jesus. Hele Israels menighed skal slagte Jesus. Og så i slutningen af vers 6, og de skal gøre det lige inden mørket falder på. På hebraisk står der imellem de to aftener. Og man kan diskutere, at det er ved 6-7 tiden om aftenen. I hvert fald så kom det til at betyde, at det var imellem det tidspunkt på dagen, hvor det begyndte at blive lidt mørkere igen. Så det vil sige sådan, nogen mente fra 2:30, og nogen mente fra 2:30, og så indtil det blev aften. I det tidsrum skulle de slagte og ofre lammet. Det vil sige, typisk blev lammene ofret der omkring ved 3-tiden om eftermiddagen. Sjovt nok var det også lige nøjagtigt der, at Jesus han på korset udåndede. Der står klart og tydeligt, at i den 9. time, det vil sige klokken 3 om eftermiddagen, der udåndede han. Samtidig med, at de er blot få hundrede meter væk. Der er altså ikke, der er ikke kilometer imellem der, hvor Jesus bliver korsfæstet, og der, hvor at offringerne foregik. Der er måske maks. En halv kilometer. Inden for det, den afstand stod de, blev masser af lam slagtet, og Guds lam blev slagtet. Så det var tidspunktet. Så vi er i vers 7. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren. I de huse, hvor de spiser det. Tal meget mere om det her næste gang. Men Jesu blod. Der er et eller andet. Jeg vil ikke sige magisk, fordi det har den forkerte klang, men der er noget fantastisk over det. For Jesu blod har kraften til at rense. Det er jo ikke blodet i sig selv, men det er det, som blodet symboliserer, der har kraft. Og i det, at de har slagtet, hver familie har slagtet deres får. Og de tager blodet fra det, en smule af det, ikke så meget, men blodet fra det, og smører på deres dørstolper og på overligger. Så de overligger, vi har her, de er lige så brede som døren. Dengang, der var de måske en meter eller to bredere, typisk. Og hvis du har to pind, der går op sådan her, og en pind, der går et godt stykke henover, så danner det, som de af os, der i hvert fald lyttede efter i 8. klasse, lærte hed pi. Kan I huske, der var noget, der hed pi, de der 3,14563,2 et eller andet mærkeligt, sindssygt. Det var ikke det rigtige tal, jeg sagde, det ved jeg udmærket. Ja, og lad være med, at det er cirka 22/7 dele, det ved vi godt. Uanset hvad, et pi, et græsbogstav pi, to op, en tværs henover, så ligner det det. Og ved I hvad? Sådan mener de fleste autoriteter af det kors så. Jeg ved godt, at vi render rundt med kors om halsen, som går ja, som et klassisk kors. Men langt de fleste mener faktisk, at et kors ikke havde den der ting op i toppen, men at der bare var en tværbjælke henover. Ganske som en dør ville have set ud, hvis den var malet. Det var godt lidt bredere i bunden, men alligevel. Tænk så, at blodet blev malet i formen af et kors. Som sagt, mere om det næste gang. Vers 8-10. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det gråt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indvold. I må ikke lave noget af det til om morgenen. Hvad der er til års om morgenen, skal I brænde. Når de tog og forberedte dyret, så skulle de stege det. Det skulle de gøre, for som vi ser her i vers 11 lige om lidt, for at være klar. Hele forberedelsen til måltidet handlede om, at vi skulle være klar til at gå ud af Egypten med det samme. Men der var også en anden grund til, at det skulle være stegt, for vi får at vide, at det skal være stegt og ikke kogt. Ikke kogt, hvordan det står? Ikke råt eller kogt. Det skal være ikke råt eller kogt, men det skal være stegt. Nu fortalte jeg om de her T-bones lidt tidligere, som min bedstefar havde skåret ud af den her ko. Vi har det her sommerhus i Sverige, der fejrede vi med Lisas fødselsdag der i midten af maj. Og der var mine bedsteforældre med, og de havde aftalt, at vi skulle have de her T-bones en eller anden gang, vi var deroppe. Så dem skulle vi altså have på Lisas fødselsdag, og det er vel da vi fejrede hendes fødselsdag. Og vi får tændt op under grillen, og der er godt gang i den. Og i bedste grillstil, så skal min far selvfølgelig til at hælde en masse grillolie, alt muligt marinade ud over de her T-bones. Så min bedste far, som taler meget midtjyllandsk og meget langsomt, der siger ret mange ting i virkeligheden, så siger han, nej, jeg tror ikke, I skal komme noget af det der på. Han taler meget midtjyllandsk, ikke? Og nå ja, okay, det er dig, der er slagter, og har slagtet de sidste 60 år, eller meget det snart er. Så ja, ja, det gør vi så. Han siger, I kan lægge andet end bare lidt salt og peber på. Der skal ikke noget til for at forvirre smagen. De her bøffer er gode nok i sig selv. Jeg ved godt, at når vi normalt serverer kød, så propper vi masser af det der stads på, for vi har ikke råd til at købe de der gode T-bones sådan til hver dag. Men det her kød, det var så godt, at der var ingen grund til at forvirre smagen. Og det er lidt det samme, som vi læser her. Selvom den måde, man normalt tilberedte kød på, var ved at koge det i vand, så var der ingen grund til at udvande smagen. Er I med på, at der er masser af grupper i det her land, vi bor i, der udvander smagen af Jesus og af Jesu død? De koger ham, i stedet for at stege ham. Når vi steger ham, så smager vi fuldt og fast på ham. Men når vi koger ham og udvander ham, om I vil, så er det, vi begynder at sige, det kan godt være, at Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden med mig. Men mente han nu virkelig også det? Mente han nu virkelig også, at han var den eneste vej til frelse? Og vi begynder at udvande de ting, han har sagt og han har gjort. Når ting bliver stegt, så får vi dem, som de virkelig skal smage, om I vil. Det, der er ikke blandet et eller andet ind i hvert fald ikke, medmindre vi kommer alt for mange krydderier på. Og nu er det ikke, fordi det her er en lektion i grillstegning, eller Daniel, eller noget som helst andet, men jeg håber, I kan se symbolikken i det. At i stedet for at koge Jesus i situationstegn, så lad os stege Jesus, så vi får ham, som han virkelig er. Som vi virkelig ser ham i evangeliet. Og som vi virkelig lærer om ham i breven. Og som vi virkelig ser ham peget frem til i det gamle testamente. Og som vi virkelig ved, han skal komme igen i åbenbaring. I vers 8-10, der står også, det skal være med usyret brød til. Jeg kunne godt begynde at give jer en lang udredning om usyret brød. Den får I næste gang. For der skal vi tale om usyret brød, til I ikke gider høre om mere. Men usyret brød handler om, at der ikke skulle være synd i ham. Og bitre urter skulle de have til. De bitre urter, de var for, at de skulle huske på bitterheden i Egypten. På hvor bittert det var at leve i synd. Det er ikke fordi, at jeg vil have, at I skal sidde og tænke tilbage på, hvor bittert det var, før I blev kristne hele tiden. Men en gang imellem er det sundt bare lige at tænke på, hvordan var mit liv før Jesus, og hvordan er mit liv nu med Jesus. Han tog alt det dårlige, jeg nogensinde har lavet, og gav mig al himlens rigdom i stedet for. Ja, okay, det er meget godt. Og hver lørdag morgen vågner jeg med en hovedpine, det gør jeg ikke mere. Og søndag morgen og alle mulige andre morgener, det gør jeg heller ikke mere. Og I ved godt, at hovedpinen var for tømmermand, ikke? Fordi, ja. Og alle de her andre ting, vi kan begynde at sætte ind og sige, wow, før Jesus og efter Jesus. Det sidste, der står her i de her tre vers, det er, I må ikke levne noget til om morgenen. Hvad der er til års om morgenen, skal I brænde. Da Jesus hang på korset, der sagde han, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Vi skal ikke levne noget. Det er fuldbragt. Der er ikke nogen grund til at bringe noget videre til næste dag. For det, som Jesus han har gjort, det er nok. Og så i vers 11 står der, sådan skal I spise det. I skal have kjorten bundet op om lænderne, og I skal have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Vi kunne sætte en titel over det her vers og sige, vær beredt, hed spejdernes titel. Vær beredt. For det var vitterligt det, de skulle. At alle dele af tilberedelsen og indtagelsen af måltid var formet for at spare tid og for at sætte parathed til en snarlig afgang i fokus. Har en udtrykt det. Kjortlen bundet op. Hvis I forestiller jer, at dengang gik selv mændene i de her lange kåber, og de var nok ganske behagelige, og de strammede ikke på benene og alle de her ting, men kan også godt regne ud at løbe eller komme hurtigere afsted i sådan en, det er ikke det fedeste i verden. Så hvis man skulle skynde sig, så tog man kjortlen og bandt den op i bæltet. Så at den kun gik til knæene, så kunne man hurtigere komme frem. Det var en ting, de skulle gøre. En anden ting var, at de skulle have sandaler på fødderne. Noget man ellers aldrig havde, når man var i huset. De skulle være klar. Og de skulle have staven i hånden. Tænk, så skulle sidde og spise et lækkert måltid med staven i hånden. Men staven talte også om noget, man brugte udenfor, når man var på gåtur. De skulle være klar til at gå på tur. De skulle være klar til at forlade det her land. Det virker som om, at de her instruktioner kun handlede om den første påske, og den her påske, som vi nu skal til, som vi nu er gået i gang med at se på. Men der er en sandhed heri, som stadigvæk gælder. Nemlig det, som Paulus fortæller os i 2. Timotheus kapitel 4. Vær rede i tide og i utide. Prædik ordet, siger han. Prædik ordet i tide og i utide. At uanset om det passer os, eller om det ikke passer os, og som nogen har oversat det, uanset om det er populært, eller om det ikke er populært, så prædik ordet. Vær altid klar. Ha' altid det her for øje, at lige pludselig skal du måske afsted. Og lige så snart jeg begynder at sige det, så er der nogle ting, der begynder at poppe op ind i mine tanker. Det er okay, hvis jeg altid skal være klar til at prædike ordet. Hvis jeg lige nu skulle kunne gå ned på gaden og fortælle en eller anden om Jesus, eller en eller anden kommer ind, og jeg skulle kunne fortælle ham eller hende evangeliet, så må det betyde, at når de kommer ind og ser, hvad jeg laver, at så skulle jeg gerne have en god forklaring på, hvorfor jeg gør det, jeg gør. I kan godt se, at hvis jeg går ud på gaden og render med et stort baseballbat og smadrer de offentlige skraldespande, knald, 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 og så mens jeg gør det, så kommer der en forbi, og så siger, ej, har du ved, du at Jesus elsker dig? Ja, det. Vil du omvende dig, du står der med baseballbatet, ikke? Så kan I godt se, ja, det skal jeg nok, siger de så, ikke? At det hænger ikke sammen. Og jeg er sikker på, at du godt kan finde på flere ting i dit liv, der ikke hænger sammen. Hvor du ikke er klar i tide og i utide. Hvor at du ikke har skoene på fødderne. og hvor du ikke har staven i hånden, og hvor du ikke har kjortlen bundet op. Og så i vers 12. Der står: samme nat vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Samme nat, den her nat, hvor I om aftenen har spist det her måltid, hvor I har taget blodet fra dyret og smurt på dørstolperne, på overliggeren, der går jeg igennem landet, og jeg slår enhver førstefødt ihjel, som ikke er inde i det hus. Og jeg vil sende mine straffedomme over Egypten. Skuder. Husk, at hver en af de her plager var en plage for at vise, at de her guder, som de tilbad, ikke eksisterede. At de var ingenting. At når vi råber ud til den gud, der ikke eksisterer, og råber: fagforening, hjælp mig! Og fagforeningen ikke frelser os, og fagforeningen er vores gud, så kan den ikke gøre så meget. Så vil vi til sidst se, at det ikke er en gud, der hjælper. Men når vi råber ud Jesus, og han kommer og hjælper os, så vil vi indse, at han er en sand gud. Han er en levende gud. Men den, som englen ikke dræber, hvem er det? Det er dem, der er i huset. Bag ved blodet. Bag ved Jesu blod. Det her er så vigtigt, så jeg beslutter mig for, at næste gang vi er sammen om anden Mosebog, der vil vi se meget, meget mere detaljeret på det her med Jesu blod, og på det forsonende værk, han har gjort. Men jeg vil blot afslutte med en ting. At jeg er sikker på, at I alle sammen kan se, at alt det her, det kan godt være, at nogle af tingene, vi drejer dem lidt mere, end man burde, men i det store hele, der kan enhver en af os se, at alt det her peger imod Jesus. Og det ved vi, for Bibelen fortæller os, at det alt sammen peger imod Jesus. Men tænk så, hver en af dem, der var i huset med blodet, de døde ikke. Dem, der var uden for huset, dem, der var i huset, hvor der ikke var blod, de døde. Hver en af os i dag, der er i Jesus. Den dag døden går forbi os og kigger på den dør, vores livs dør, hvor vi er. Hvis Jesu blod er på den dør, så siger han: du skal ikke dø, men leve. Det kan godt være, at vi forsvinder fra det her legeme, men vi har et evigt liv i himlen. Så længe du er inde i huset, så er du sikker. Hvis du går uden for huset, så er du ikke spor sikker. Så jeg går ud fra, at konklusionen, eller budskabet, eller hvad det er, sørg for, at Jesu blod er malet på dit liv. Nu sagde jeg, at det var den sidste ting. Det mente jeg også. Men der er en lille fodnote til. Det er: prøv at lægge mærke til, hvor meget hast de var. Læg mærke til, at de skulle gøre det i nat. Det skulle være nu. De skulle skynde sig at gøre det. Hvorfor? Fordi det er snart. Ingen af os, og jeg mener det, ingen af os, er lovet i morgen. Og det er derfor, at det selvfølgelig er så vigtigt for os at være sikre på, at blodet er malet på os. Jesu dyrebare blod. Så kom tilbage, når vi igen tager studiet af anden Mosebog op og ser på, hvordan at Jesu blod, det gør en forskel i vores liv. Det skal vi bede sammen. Jesus, vi kan intet andet end at takke dig for alt det, som du har gennemgået. For alt det, som vi lærer om dig her i 2. Mosebog, kapitel 12. Og vi beder bare, at vi må forstå en flig mere af, hvad det er, du vil sige til os. Så tal de her sandheder til vores hjerter. Gør dem klare for os. Og lær os mere om dig. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig, og vi ophøjer dig. Og velsign resten af den her aften. Amen.